тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Бүгін маусым 27-сі, дүйсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Күнделікті бағдарламамызды әдеттегідей соңғы сағаттағы жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мәтініне ден қойыңыз. Ақмола облыстық мәслихатының депутаты Александр Клименконы белгісіз біреулер атып кетті. Бүгін Гаагадағы халықаралық трибунал Ливия басшысы Муаммар Каддафиді тұтқындауға ордер берді. Пәкістан билігі елдегі британ әскери нұсқаушыларын уақытша елден кетуді өтінді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға ректор талап өтеуін. Ақмола облыстық мәслихатының депутаты Александр Клименконы белгісіз біреулер атып кетті. Ол оқиға маусымның 25-26-сына қараған түні депутаттың Ақмола облысы Атбасар ауданындағы үйінде болған. Полицияның хабарлауынша депутатқа шабуыл жасағандар оның ақшасын алып кеткен. Бұл қылмысқа байланысты бірнеше жорамал тергелу үстінде. Бүгін соғыс қылмыстары бойынша Гаагадағы халықаралық трибунал Ливия басшысы Муаммар Каддафиді тұтқындауға ордер берді. Халықаралық соттың бас прокуроры Луис Морено Окампо бұдан бұрын Каддафи мен оның ұлы Сейф Ул-Исламның Ливия барлауының басшысы Абдолла Сенуссидің адамзатқа қарсы қылмысын дәлелдейтін айғақтар жеткілікті деп мәлімдеген болатын. Бас прокурор мәселенің Ливияда ақпан айында басталған қарсылық шарасына қатысқанда да қудалауға қатысты екенін атап көрсетті. Исламабадтағы Британ елшілігі мәлімдегендей, Пәкістан билігі елдегі британ әскери нұсқаушыларының біразынан уақытша елден кетуді өтінді. Guardian газетінің жазуына қарағанда, Пәкістанның оңтүстік батысындағы Кветта қаласы маңындағы әскери базадан 18 британ кеңесші шығарылған. Ақштың арнайы әскери құрамасының өткен мамыр айының басында Әл-Қаида көсемі Усама бин Ладеннің көзін жоюынан бері Пәкістан билігі 100-ден астам америкалық әскери кеңесшісін еліне қайтарған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан Ауғанстандағы зымыранмен атқылағанын жоққа шығарды. Бірақ қауіпсіздік күштері Пәкістан шекарасы маңында лаңкестерге қарсы шабуыл жасаған кезде кейбір зымыран байқаусызда Ауғанстанға түсуі мүмкін екенін теріске шығармаймыз деп мәлімдеді бүгін Пәкістан армиясының өкілі генерал Атар Аббас. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өткен үш аптаның ішінде Ауғанстанның шығыс аудандарын 770 зымыранмен атқылады деп Пәкістан билігін айыптап, онысын дереу доғаруын талап еткен болатын. Аралды Малиде Әл-Қаида содырларынан жатуы мүмкін лагердегі операция кезінде 17 адам көз жұмды деп хабарлады Мавритания армиясының өкілі. Оның айтуынша өлген адамдардың 15-і лаңкестік ұйымының мүшелері болуы мүмкін, ал екеуі мавританиялық сарбаздар. Операция маусымның 24-інде өткен. Әл-Қаиданың африкалық төр тармағы Мали мен Мавританияның арасындағы шөл мен ормандарда белсенді әрекет етеді. Венесуэла үкіметі Уга Чавестің қалі нашар деген хабарды теріске шығарды. 26 маусымда жасалған мәлімдемеде 10 маусым күні Кубада операция жасатқан Венесуэла президентінің оңалып келе жатқаны айтылады. Венесуэла сыртқы істер министрі Николас Мадуроның айтуынша Уго Чавес әлі Кубада емделіп жатыр. Уго Чавес кіші қызы мен үш жиенінің көңілін сұрау үшін Кубаға келгенін Твиттер желісі арқылы теріске шығарған болатын. Сауд Арабиясында Әл-Қаида ұйымының мүшелері болуы мүмкін және лаңкестік жасады деген күдікпен 85 кісінің үстінен бастапқы сот басталды. Осы елдің СПА агенттігі хабарлағандай, 13 адам 2003 жылы Әр-Рияд қаласында 30 адамның өліміне себепші болған жарылыс үшін айыпталды. Басқа күдіктілер қауіпсіздік қызметкерлеріне шабуыл жасағаны, заңсыз қару сақтағаны және қолдан жарылғыш жасағандары үшін сотқа тартылып отыр. Бүгін Судан президентінің Бейжіңге жоспарлаған сапары ысырылды. Ол туралы Қытай билігінің өкілдері хабарлап отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағаттағы ең маңызды деген жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әріптесім өкіл Айбестай сабақтайды.
Рахмет, Сұлтан.